si aynu jawaab ugu helno su'aasha ciwaanka looga dhigay warbixinteena maanta oo qoray websiteka aljazeera.net qaybtiisa looga hadlo arrimaha ku saabsan qaaradda Afrika. Waxaa lama huraan ah inaan dib u milicsano doorashadii dhacday bishii November ee sanadkii 2016 taas oo ku soo baxay Donald Trump madaxweynihii hore ee Mareykanka. Doorashadii 2016 ka dhacday Mareykanka ayaa isbeddel weyn ku keentay dowlado badan oo dhaca qaaradda Afrika, waxayna sii hurisay xasaradihii siyaasadeed ee markii hore ka dhex jiray. Waana taas midda ay walaaca xoogani kaga muujinayaan soo laabashada Trump xukuumadaha ka jira Afrika oo xilligani ku dhacay isbeddel weyn, qaarkoodna ku dhaqaaqay inay baabi'iyaan saameynta qaaradda ee reer galbeedka iyo Mareykanka. Haddaba warbixinteena maanta waxay ka jawaabaysaa weydiimo badan oo ku gadaaman mowduuca la xiriira walaaca ay dowladaha Afrika ka qabaan soo laabashada Trump. Maxay kala kulmeen mudaxileedkiisii hore? Siyaasad nuucee ah ayuu Trump kula dhaqmay xukuumadaha Afrika? Saameyn ma ku yeelan kartaa dhaqaale ahaan soo laabashada Donald Trump dowladaha Afrika, maadaama ay qaaraddu ku tartamayaan siyaasado badan oo isdiidan? Dowladaha Afrika ka jira ayaa xilligii Trump waxay dareemeen inuu Mareykanku wax dan ah ka lahayn, wuxuuna Mareykanku kula dhaqmay habdhaqan siyaasadeed ay la yaabeen, una dhexeeyey quus iyo inuu Mareykanku qaar tusiyo inaanu wax dan ah ka lahayn, sida uu sheegay Yorunaag Hobaldaas oo agaasime ka ah hay-ad lagu magacaabo Signal Risk. Marka laga hadlayo xilhayntii Mareykanka ee Trump, waxay dad badan isku raaceen inuu ahaa qof cunsuri ah oo neceb dadka madowga ah, gaar ahaan kuwa u dhashay Afrika, wuxuuna xilligaasi qaaradda Afrika ku tilmaamay hoyga wasaqda, iyadoo ay aad u kordheen falalka cunsuriyadu ka muuqato ee lagu hayo dadka madowga ah marka laga waramayo gudaha Mareykanka. Waxaana la xusuusan karaa muuqaalkii laga soo duubay gudaha Mareykanka ee uu ka muuqday nin madow ah oo uu askari Amerikaan ah u dilay si foolxun, isagoo jilibka ka saaray dhuunta ilaa ay naftu ka baxdo. Dhanka kale, tan iyo intii uu xilka madaxtinimada Mareykanka hayay Donald Trump, marna ma uusan iman qaaradda Afrika, mana la kulmin madaxweyneyaal Afrikaan ah marka laga reebo saddex madaxweyne oo Afrikaan ah kuwaasoo ugu tegay aqalka cad ee looga taliyo Mareykanka. Waxaa soo kale la xusuustaa in Mareykanku ciidamadiisa kala baxay Soomaaliya xilligii Trump, kuwaasoo uu dib u soo celiyey madaxweynaha hadda talada haya ee Joe Biden, waxaana arrimahaasi oo dhan laga dheehan karaa halka ay kala taagnaayeen iyo kala fogaanshaha u dhexeeya. Marka laga hadlayo xiriirka dowladaha Afrika iyo Mareykanka, Donald Trump ayaana mar waliba dowladaha ka jira Afrika u adeegsada erayo xunxun maadaama uu yahay nin cunsuri ah, xilli uu ka qaybgeliyey dood ku saabsan dadka soo galootiga ah ee ka tegaya qaaradda Afrika, ayuuna sheegay oo uu cadeeyey sida uga soo horjeedo inay yimaadaan gudaha Mareykanka, wuxuuna mar kale weerar afka ay ku qaaday dowladaha Afrika. Mana ahayn markii ugu horreysay ee uu adeegsado hadallo tilmaamaya nacaybka uu qabo. Arrimahaasi dhan oo isbiirsaday waxay dowladaha Afrika ku dhalinayaan walaac la xiriira cabsida ay ka qabaan soo laabashada Trump ee xilka madaxtinimada Mareykanka, maadaama ay arkeen habdhaqankiisii kala fogeeyey cilaaqaadkii kala dhexeeyey dowladda Mareykanka iyo garab istaagii ay ka heli jireen mar waliba. Marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha ee dowladaha Afrikaanka iyo Mareykanka, waxaa ganacsiga u dhexeeyey ku yimid hoos dhac weyn kadib markii 2018-kii uu gaaray $41 billion, halka 2018-dii oo uu joogay Obama uu ahaa $100 billion. Dhinaca kale, markii aanu eegno sida uu ahaa maalgashiga Mareykanka ee dowladaha qaarada, waxaa ku yimid hoos u dhac weyn sanadihii u dhexeeyey 2017-kii ilaa 2019-kii, kolkaas oo uu gaaray hoos u dhac dhan 43.2 bilyan, halka markii hore uu ka ahaa 50.4 bilyan. Sida lagu sheegay maqaal ay qoreen laba aqoonyahan oo midkood wax ka dhiga jaamacadda gobolka Iowa ee dalka Mareykanka, wuxuu xiriirka ka dhexeeyey Mareykanka iyo dowladaha Afrika ahaa mid wanaagsan laga soo bilaabo xilligii Bill Clinton ee sanadkii 1993-kii ilaa laga soo gaaro 2016-kii, waxaana markii uu yimid arintaasi meesha ka saaray Donald Trump oo iska fogeeyey xukuumadaha ka jira qaarada. Qaarada Afrika ayaa ah meel ay dano kala duwani ka leeyihiin dowladaha awoodda isbiday ee dunida ah oo ay siyaasadahoodu isdiidan yihiin, sida Mareykanka, Ruushka, China iyo Faransa iyo dowladaha kale ee reer galbeedka. waxayna xukuumadaha dhaca galbeedka Afrika markan bilaabeen inay xiriirka u jaraan reer galbeedka iyo Mareykanka ayagoo soo dhaweynaya Ruushka dowladaha Afrika ee sida dhow ula shaqeynaya Ruushka isla markaana ku tirsan waxa kamida Mali Burkina Faso iyo Niger dhawaan Mareykanka saldhig uu ku lahaa dalka Niger ayuu soo xiray kadib markii uu sii kordhay galaangalka dowlado ay kamid tahay Niger ay la leeyihiin Ruushka Haddaba maxay sidani oo dhan dowladaha caalamka ugu daneynayaan inay jiritaan ku yeeshaan qaarada Afrika? Afrika waa qaarad dhan oo ay dhex eegaan qeyraadka dabiiciga sida dhagaxaanta qaaliga ah iyo kaydad shidaal oo waaweyn. Markii loo fiiriyo caalamkana lagu qiyaaso inay ka haysato nisba dhan 100% halka dahabka adduunkana 20% lagu sheego inuu ku jiro qaarada Afrika. Waxa kale oo ay qaaradu hodan ku tahay dhammaan qeyraadka kale ee dabiiciga ah waxayna dawladaha dunidu bilaabeen inay u soo shaqo tagaan Afrika ayagoo raba inay booban qeyraadkeeda qaarada Afrika ayaa noqotay halka ay ku loolamayaan quwadaha isku haya adduunka waxayna qolo waliba ku dhex ilaashataa danaheeda ayagoo taageero u muujinaya hadba dawladdi Afrikaan ah ee ku garabsiinaysa sida ay u gaari lahayd ahdaafteeda Marka laga hadlayo dagaalka dhaqaale ee lagu soo qaaday qaarada Afrika, waxay falanqeeyayaashu tilmaamayaan inay qaaradu ku keeni karto hoos u dhac dhaqaale, maadaama ay dawlad waliba ku dadaalayso sidii ay ku hirgelin lahayd danaheeda ee aysan ka fakareynin dawladaha Afrikaanta ee ay ugu yimaadeen qaarada oo mar waliba la daalaa dhacaya culaysyo dhaqaale. Haddaba markii aanu soo ururino hadalka una soo laabano gabagabada warbixinta oo ka hadlaysa sidii uu Trump kula dhaqmay dawladaha Afrika waqtigii uu hayay talada dalka Mareykanka waxaa lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay'ad isku sheegtay inay u doodo xuquuqda aadanaha ee lagu magacaabo Human Rights Watch in Trump uu yahay musiibada xuquuqul insaanka waxayna ku eedeeyeen arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay taageero u fidin la'aanta qaar ka mid ah dawladaha Afrika